căci mulți sunt chemați, dar puțini aleși. Iubiți credincioși, Evanghelia din această duminică, a 14-a după Rusalii, ne înfățișează pilda pe care Mântuitorul Iisus Hristos a spus-o, asemuind, explicând împărăția cerurilor, cu o întâmplare pe care o atribuie un nunții unui fiu de împărat. Sunt cuvinte grele care se aud în această Evanghelie. Legați-l de picioare și de mâini și aruncați-l în tuneric cu cel mai din afară, acolo va fi plângerea și scrâșnirea dinților. Este un cuvânt pe care rostește după altul, tot asemănător acestuia de dur, în care spune cine va cădea pe piatra aceasta, și este vorba chiar de el, se va sfărâma, iar pe cine va cădea piatra, îl va strivi. Mai seamănă cu înduritate cu cea a fecioarelor celor nebune, ori cu cuvântul despre judecata de apoi, în care oamenii, unii primesc binecuvântare, iar alții blestemă. Împărăția cerurilor a asemănat-o unui împărat care a făcut nuntă fiului său. Așa își începe Mântuitorul cuvântul. Și cei de atunci și noi cei de astăzi înțelegem limpede, fiind vorba de împărăția cerurilor, despre mântuirea omului, despre destinul omului, că Tatăl este Dumnezeu Tatăl, iar Fiul este Hristos. Iar nunta este părtășia noastră la veșnicia dragostei Sfintei Triimi, este viața noastră în Dumnezeu. Și se potrivește foarte mult această comparație, asemănare cu o nuntă, pentru că nunta are loc atunci când oamenii se iubesc și doresc să trăiască împreună mereu. Ori această Evanghelie ne arată cum Dumnezeu Tatăl ne iubește veșnic și dorește să fie veșnic împreună cu noi. Este așadar o nuntă, nu numai a lui Hristos, dar este o nuntă a noastră, la care Dumnezeu Tatăl ne cheamă, pe care Fiul o mijlocește și o face posibilă prin întrupare, și pe care Duhul Sfânt o împlinește. Această nuntă este viața noastră. Nu este așadar unul din modurile de viață posibile, ci este singurul mod de viață. Aceasta i-a învățat Dumnezeu pe cei din poporul ales în vechime, înainte de Mântuitorul, și aceasta ne învață pe noi creștinii, că nu există o astfel de viață decât aceea în Hristos. Chemarea la nuntă, în pildă, se adresează în două rânduri. Prima oară se adresează celor chemați, celor care erau pregătiți. Și atunci spune Mântuitorul că împăratul a trimis slugile sale să cheme pe cei poftiți la nuntă, dar ei n-au voie să vină. Și a trimis iarăși alte slugi zicând, spuneți celor chemați, iată, am pregătit ospățul meu, juncii mei și cele îngrășate sau junghiași toate sunt gata, veniți la nuntă. Dar ei, fără să țină seama, s-au dus unul la țarina sau altul la negustătoria lui, iar ceilalți alții, punând mâna pe slugile acestea, le-au bajocorit și le-au ucis. Și auzind împăratul ce s-a întâmplat, s-a umplut de mânie și trimițând oștile sale, a nimicit pe ucigașii aceia și cetății lor i-a dat foc. Știm cum a trimis Dumnezeu profeții în lume și soarta lor, știm cum a trimis apostolii în lume și soarta acestora, alți învățători pe care i-a trimis, și știm cum însuși Hristos a venit în lume, trimis de Dumnezeu, și în pilda lucrătorilor de vie, ni se arată că Fiul a fost ucis de către slugile cele netrebnice. Unii se drobează de la a participa la nuntă pentru că merge la țarină, un altul merge la neguțătoria lui. Împăienjenișul acesta al problemelor de zi cu zi, a ignora însă chemarea către împărăția cerurilor este asemenea unei sinucideri sufletești. Țarina sunt grijile acestea și nu numai grijile, ci de multe ori patimile trupului, căci stărâna În țărână suntem luați, țărâna aceasta a țarinii. Negustoria este căutarea noastră după surplus, fie că acesta este o iubire de materie, fie că este o iubire de faimă, ori orice alt tip de a căuta ceva în afara noastră, care însă nu ne zidește cu adevărat. Știm că la aproape 40 de ani după căderea Ierusalimului, spulberarea acestei cetăți, la aproape 40 de ani după răstignirea Mântuitorului, a avut loc spulberarea cetății celor care puseseră mâna pe slugi și pe fiul în cele din urmă și îl omorâseră. A avut loc la circa 40 de ani căderea Ierusalimului. Dar nu numai acest moment istoric poate fi înțeles în această pildă, ci și fiecare dintre noi putem trece prin aceste stadii în care Dumnezeu ne cheamă. Știm că ne cheamă, ne pregătește și cu toate acestea refuzăm. Ba chiar uneori putem chiar să-L și ucidem în sufletele noastre. Atunci când creștin fiind totuși, ne împotrivim Părintelui, lui Dumnezeu, în mod conștient, nemai suportând din cauza unei boli sufletești a noastră, o fire a lucrurilor. Cei care s-au răzvrătit atunci în mod demonic, asemenea primului înger căzut, asemenea lui Lucifer, sunt un model pentru orice răzvrătire conștientă împotriva lui Dumnezeu. Iar soarta nu poate să fie alta decât nimicirea și focul, pentru că ceea ce se face în deplină cunoștință de cauză reprezintă o depărtare cu totul absolută într-un fel de Dumnezeu. În partea a doua a chemării, aceasta se îndreaptă către restul oamenilor. Apoi a zis către slugile sale, nunta este gata, dar cei poftiți n-au fost vrednici. Cei care erau poftiți, adică era în firea lucrurilor să vină, încă o dată, sunt cei care erau pregătiți. Cei care trăiau cumva regustarea împărăției celui împărat. Împăratul știau că are grijă de ei, știau că El îi ține în viață, așa cum știm și noi prea bine despre Dumnezeu. Iar chemarea lor la această nuntă era o chemare spre bine. Căci fiul împăratului, dacă este să ne gândim literal, este cel care urmează împăratului la moștenire și va avea în continuare grijă de ei. Așadar, Tatăl trimite la răspântile drumurilor și pe câți îi veți găsi chemați la nuntă. Ieșind acele slugi, au adunat pe toți care i-au găsit și răi și buni. S-au umplut casa cu oaspeți. Intrând împăratul ca să privească pe oaspeți, se bucure de ei și ei se bucure de el, a văzut acolo un om care nu era îmbrăcat în haină de nuntă. Și i-a zis, prietene, cum ai intrat aici fără haină de nuntă? Acesta însă a tăcut. Atunci împăratul a zis slugilor, legați-l de picioare și de mâini și aruncați-l în întunericul cel mai din afară. La răspântile drumurilor sunt oamenii care discută, care nu știu încă drumul, calea. Sunt popoarele pe gâne și toți cei care, într-o formă sau alta, nu sunt conștienți de viața în Hristos și nu au conștiința ce înseamnă aceasta. Și aceștia au fost, sunt și vor fi mereu chemați. Răspunzând, intră în sala de nuntă. Acolo însă, în pildă, accentul cade pe un singur om care nu avea haină de nuntă. Căruia îi se adresează, prietene, cum ai intrat aici fără haină de nuntă? Și, bineînțeles că ne putem întreba cum este posibil ca numai unul dintre aceștia să fie în această situație. Cel în cauză tace, căci nu are ce răspunde. El știe exact ceea ce făcuse și este în situația aceea în care spune că demonii cred și se cutremură. Multe caracteristici are starea lui, situația aceasta de a fi la nuntă, fără haină de nuntă. Ne-am oprit doar însă asupra uneia, pentru puțin, pentru că, așa cum tot ce se întâmplă în Evanghelie nu privește numai pe cei de acolo, ci pe fiecare din noi, absolut tot, trecem prin aceleași încercări ca cele care se prezintă în Evanghelie și starea celui de față, un aspect al ei, ne poate întâmpina și pe noi în viață. El se preface, în mod viclean, că nu știe sau stă acolo ca și cum n-ar ști că nu are haină de nuntă. Viclenia nu este numai atunci când cineva intenționează o tâlhărie și meșteșugește cum să facă, ci este mult mai largă în a ne cuprinde și este atunci când ne prefacem că nu știm firea lucrurilor, deși o știm foarte bine. Se preface acesta că nu știe cine l-a chemat, cum l-a chemat și cum trebuie să se prezinte. Mântuitorul a mustrat adesea pe farisei și a spus cuvinte aspre împotriva vicleniei. Îi ceartă la un moment dat pe evrei pentru că semnele cerului le știu și spune Mântuitorul, dar adevărul cum de nu știți? În această viclenie se preface de asemenea că Ron nu știe consecința păcatelor. Dar aceste lucruri nu pot să rămână fără de consecințe. El este aruncat în întuneric cu cel mai din afară pentru că el însuși și-a pus acest întuneric în mintea lui. Pentru că văzând să nu vadă și auzind să nu audă, știind cine îl cheamă și pentru ce și cum trebuie să fie, s-a prefăcut întru totul că nu știe. Legat de mâini și de picioare este pentru că el însuși s-a legat și nu mai poate acționa duhovnicește. Știm prea bine de Hristos, cu viclenie s-a prefăcut că nu știe și a stat fără lucrare. La fel cum a pățit acea slugă netremnică care a ascuns talentul. Iar plângerea și scrâșnirea dinților este și ea o consecință firească, pentru că așa cum, după cum Duhul Sfânt a plâns în om, în durerea de a fi bajocorit cu totul, de acum acel om trăiește chinul dragostei în care s-a aflat, pe care a văzut-o, spre care a fost chemat și pe care a respins-o cu viclenie ignorând-o. Starea lui și starea tuturor celor din iad este durerea lui Dumnezeu, dar în mod limpede este o alegere a omului. Nu are milă, am putea spune, pentru că nu poate să aibă, pentru că ei însuși nu au avut milă de ei înșiși, cei care aleg răul și cei care au ales răul. Acest om este un exemplu, precum avem alte exemple, tot așa personale, foarte cunoscute. Tâlharul, de exemplu, care hulea pe Mântuitorul pe cruce, știa foarte bine că este nevinovat, Mântuitorul și cu el este vinovat. Și în fața acestui adevăr, pe care doar îl recunoaște și îl exprimă tâlharul cel de-a dreapta, el se comportă viclean și cere închipuiri de ale lui. La fel Ponțiu Pilat știa că Mântuitorul este nevinovat, știa de dinainte tot ce se întâmplase. Și cu toate acestea se comportă ca și cum n-ar ști, ba încă se mai spală și mâini și pe mâini ca să explice tuturor că cu adevărat el nu ar fi știut. De fapt, arie și toți ereticii de mai târziu și care săvârșește nelegiuiri, în general, nelegiuirile uriașe, se știu foarte bine care este adevărul, dar cu viclenie se prefac că nu știu. Să revenim la ce se întâmplă cu ceilalți. S-au umplut casa de oaspeți, participați la nuntă, s-au umplut așadar inima lui Dumnezeu de persoanele de acolo și s-au umplut inimile celor de acolo de împărtășirea iubirii, de bucuria fiecăruia de toți. Iar împăratul privea la ei, adică îi cunoștea sufletește și îl cunoșteau. În ceea ce se înțelege în Evanghelie prin cunoaștere, unire, împărtășire, împreună viețuire. Haina, iubiți credincioși, este asemănarea cu Dumnezeu, este rodul Harului, este transformarea noastră în El. Este curăție, dragoste și smerenie primite de la El prin îmbrăcarea în El, așa cum la botez, cu toții cei care suntem botezați, suntem îmbrăcați în haina aceasta a lui Hristos. Haina în Evanghelie nu înseamnă ceva distinct de om, ci este cu adevărat ceea ce îl reprezintă, îl înfățișează lăuntrul omului. Bineînțeles, pentru cine poate să citească, să înțeleagă din haină cum este lăuntrul. Așadar, venind la noi cei de astăzi, lepădarea hainei de nuntă este modul în care noi nu avem haina pe noi, adică o lepădăm. Pentru că odată cu chemarea la a fi creștini, odată cu botezul nostru și odată cu toate sfintele taine la care participăm și prin care ne împărtășim de Harul Sfântului Duh, Hristos ne dăruiește, ne îmbrac cu această haină dumnezeiască. Am spus la începutul cuvântului că această parabolă este cumva înfricoșătoare, radicală. Sensul ei este fără echivoc. Doar nunta inimii cu Dumnezeu, doar viețuirea împreună este singura împlinire. Orice altceva în afară de aceasta înseamnă nimicirea noastră. Înainte de a încheia, aș vrea să adaug că dorul acesta al lui Dumnezeu de a ne nunti este un dor infinit care are legătură și se manifestă față de, nu numai față de om în general, ci față de fiecare om. Cunoașteți probabil acel cuvânt care spune că dragostea cel mai mare sfânt față de Dumnezeu este mai mică decât dragostea lui Dumnezeu față de cel mai mare păcătos. Pentru a realiza o comparație cât de cât, dragostea lui Dumnezeu pentru om o putem înțelege așa, ca în umbră, ca în vis, cu dragostea unei mame care se coboară atât de mult către copilul ei. Și ne întrebăm mereu cum poate un infinit, absolutul, să iubească, să facă asemenea, să se jertfească pentru o fărâmă, ceea ce reprezintă omul în fața lui. Răspunsul este că face aceasta pentru binele nostru, din dragoste pentru noi. Dragostea este cheia vieții și cheia acestei pilde. Iar pilda nu este înfricoșătoare pentru că ar fi o nedreptate în ea, ci este înfricoșătoare pentru că în ciuda bunăvoinței sale de pline, în ciuda dragostei sale fără pată, într-o totul curată, absolută pentru fiecare, Tatăl nu poate să-l țină la nuntă pe acela și, bineînțeles, pe fiecare din noi dacă ne aflăm în situația lui. Nu poate să-l țină deși ar voi, deși l-a chemat, pentru că acela, el însuși, nu are haină de nuntă. Așadar, această înfricoșare este, de fapt, pe fondul unui realism al pildei care ne arată cu câtă grijă a căutat Dumnezeu să-L aducă pe acela, precum pe fiecare om. Hristos, așa cum îi adună în a doua parte pe toți, nu se uite că cineva e șchiop, e rău sau bun, ci îl iubește pe fiecare, îi oferă fiecăruia dintre noi haina Harului. Așa cum se spune și în rugăciunea la Hirotonie, dar și în alte locuri, Dumnezeu pe toate cele cu lipsă le plinește, dacă omul răspunde la chemare și îl urmează. Iubiți credincioși, sfinții noștri pe care îi știm din calendar, din viețile sfinților mai din apropiere, căci au fost sfinți și în vremurile apropiate nouă și poate pe unii i-am cunoscut, la fel ca și strămoșii noștri care au trăit o viață luminoasă, au înțeles și au trăit nunta inimii cu Dumnezeu. Și noi, fiecare dintre noi, dar și ca generație, avem de înțeles și de transmis, de trăit la rândul nostru și de transmis copiilor și celor care vin după noi, că sufletele noastre sunt chemate să trăiască veșnic cu Dumnezeu. Altă chemare nu are omul pe acest pământ și altă chemare sau orice alt drum nu este împlinitor. Facă bunul Dumnezeu ca nu frica de teama a ceea ce a pățit cel fără de haină de nuntă, ci recunoștința și simțirea iubirii a celui care atât se ostenește pentru fiecare dintre noi, să ne fie un imbold în plus pentru a îmbrăca această haină de nuntă și a o nu o dezbrăca pentru a-i face bucurie și nu pentru a-i face întristare Dumnezeului nostru. Amin.